të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Hashim Thaçi thotë se në ditën e sotme para 24 vitesh u shpreh vullneti politik i popullit të Kosovës me shpalljen e kushtetutës së Republikës së Kosovës në Kaçanik. A ka mundur Kosova ta evitojë paraqitjen e islamizmit radikal? Eksperti na i Maloku përgjigjet.
Nuk ka mujt Kosova me pas ndonjë fuqi për me ju kundërvu kësaj dukurie.
Nga ana tjetër, eksperti Ismail Hasani për përgjegjësinë e Bashkisë Islame të Kosovës shprehet.
Në kohën kur mendjet e njerëzve të pahanshëm kanë bërë thirrje që Bashkia Fetare Islame duhet të spastrojë rradhë brenda vetvetes, sigurisht që këto zëra nga Bashkia Fetare Islame nuk janë dëgjuar me dashamirësi.
Blokada politike në Kosovë po reflektohet negativisht edhe në agjencinë e privatizimit. Gjatë këtij emisioni, sot e diel 7 shtator 2014, po ashtu mund të dëgjoni. Në Ukrainë përkundër armpushimit ka pasur të shtëna në pjesën lindore të këtij vendi. Organizata Amnesty International thotë se ka dëshmi në rritje se milicitë proqeveritare në Ukrainë dhe forcat separatiste janë përgjegjëse për krimet e luftës në pjesën lindore të këtij vendi. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kohësisht në vazhdim të emisionit. Ju shoqëroj unë, Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Njohësit e çështjeve të religjionit dhe të sigurisë në Kosovë vlerësojnë se fillet e zhvillimit të radikalizmit islamik në Kosovë si dukuri datojnë më njëherë pas luftës së fundit në Kosovë. Naim Maloku, ekspert i sigurisë, thotë se Kosova gjatë administrimit të saj nga UNMIKU nuk ka mundur të ketë ndonjë fuqi për t'ju kundërvën kësaj dukurie dhe dëpërtimit të saj. Ismail Hasani, ekspert i sociologjisë së religionit, thotë se radikalizmi islamik në trajtën e lëvizjes së vehabiste është zhvilluar me faza në Kosovë. Për këtë dukuri, sipas tij, një pjesë të përgjegjësisë ka edhe Bashkësia Islame e Kosovës. Kronike Bekim Bislimit.
Përpjekjet e ekspansionit të radikalizmit islamik në trajtën e lëvizjes vehabiste nuk janë të vona në Kosovë, por ato datojnë që nga periudha më njëherë pas luftës në Kosovë. Duke bërë përpjekje që të bëjë shtrirje aty ku gjen terren të përshtatshëm, vlerësojnë njohësit e çështjeve të religjionit dhe të sigurisë në vend. Ata vlerësojnë se ardhja në Kosovë më njëherë pas luftës së organizatave humanitare e qeveritare nga shtetet e lindjes me parashtesa fetare, ndërlidhja e tyre me njerëzit që kishin nevojë për ndihmë humanitare, por edhe mos kontrolli i tyre nga ana e segmenteve përgjegjëse të misionit të Kombeve të Bashkuara në Kosovë, shënon situatën ku u krijua filli i zhvillimit të vazhdueshëm të radikalizmit fetar në Kosovë. Por a ka mundur të parandalohet e gjithë kjo? Naim Maloku, ekspert i çështjeve të sigurisë dhe ish deputet i Kuvendit të Kosovës, duke folur për Radion Evropa e Lirë, e sheh si të vështirë për kufizimin e mundësive që kanë pasur përfaqësuesit vendor në Kosovë në kohën e administrimit nga UNMIKU për ta hetuar fillimisht, por edhe për tu përballur me fillin e këtij fenomeni.
Ne jemi dëshmitar që edhe një certifikat lindjes me nxerr duhej përfaqësuesi UNMIKU-t aty. UNMIKU ishin nga të gjitha shtetet e botës, po edhe nga shtetet e lindjes së afërt dhe ato të cilat praktikisht kanë promovuar dhe promovojnë botë dhe ndihmojnë në botë sekte radikale mbrëmja fesë islame, dhe unë mendoj se nuk ka mujt Kosova me pas ndonjë fuqi për me ju kundërvu kësaj dukurie dhe penetrimit dhe çfaqes së kësaj dukurie mbrenda Kosovës.
Maloku shtoi se Agjencia Kosovare e Inteligjencës, si institucion që qëndron në radhën e parë për përballje me këtë fenomen, nuk mund të fajsohet për neglizhencën ndaj problemit, duke pasur parasysh sipas tij vonesën në funksionalizimin e saj 2 vjet pas shpalljes së pavarësisë së vendit. Por Ismail Hasani, profesori sociologjisë së religionit në disa universitete në vend dhe jashtë tij, thotë se përhapja e radikalizmit islamik në trajtën e vehabizmit është manifestuar në disa faza, por sipas tij, faktorët politik dhe kulturor në Kosovë nuk i kanë marrë seriozisht këto lëvizje.
Vazhdimisht ka pas tendenca të importimit të shkollave të ndryshme juridike, të përkatësive ideologjike të këtyre shkollave, cilët studentët shqiptar edhe pjesëve tjera të Ballkanit dije dhe ideologji të cilat i kanë përfituar nga universitetet ku kanë studiuar atje, sidomos në shkencat e drejtësisë. Dhe është normale që ata kanë bërë përpjekje pastaj që ti bartin ato ide këtu, ti zhvillojnë dhe me kthehet bëjnë përpjekje për ngulitje të lëvizjes ekstreme vahabiste cila kundërshton radikalisht islamin konvencional ose islamin tradicional.
Profesor Hasani thot se përhapja e ideologjisë për radikalizëm fetar ka qenë vetëm një fazë, ndërkohë që si fazë tjetër ajo vlerëson të jetë krijimi i infrastrukturës. Në këtë pikë, sipas tij, përgjegjësi mban edhe siç e quan ai Bashkësia Fetare Islame e Kosovës.
Në kohën kur mendjet e njerëzve të paanshëm kanë bërë thirrje që Bashkësia Fetare Islame duhet të pastrojë rradhën brenda vetvetes, sigurisht që këto zëra nga Bashkësia Fetare Islame nuk janë dëgjuar me dashamirësi, kinse Bashkësia Fetare Islame e Kosovës është imune ndaj këtyre lëvizjeve. Kinse ka situatën komplet duart e veta, ndërkohë që pas ngjarjeve të fundit doli se të paktën 4 ose më tepër xhami, në cilat ushtron këto veprimtari të paligjshme në emër të fesë, janë jashtë jurisdikcionit Bashkisë Fetare Islame.
Por çfarë janë fuqitë reale të Kosovës dhe institucioneve të saj për ta luftuar këtë dukuri? Zoti Maloku thot se një gjë të tillë kanë të vështirë edhe vendet e mëdha dhe të fuqishme perëndimore, por sipas tij Kosova tashmë ka hyrë dhe është në luftë kundër ekstremizmit dhe radikalizmit fetar dhe duhet t'i fuqizojë të gjitha institucionet që janë pjesë e kësaj lufte.
Kosova edhe nëse se ka duhet me kriju pa tjetër fuqinë, se nuk kem rrugë tjetër pra. Në balë të kësaj lufte është AKI-ja, une mendoj se janë një kuadër ingritur mirë dhe një kuadër profesional dhe duhet me i hapë sy se na jemi në atë luftë kundër kësaj të keqeje, pra gjatë kësaj përballje na duhet të fuqizojmë këto institucione dhe normalisht të marrim aksione dhe ndërmarrim hapa, do thotë gjithanshëm.
Ndryshe gjatë muajit gusht në Kosovë janë arrestuar mbi 40 persona të dyshuar për pjesëmarrje në luftimet në Siri dhe Irak për krah organizatave të shpallura terroriste, Shteti Islamik dhe Al-Nusra, si dhe në ndyshime të tjera që lidhen me radikalizmin fetar. Gjithashtu nga organet e sigurisë janë intervistuar edhe imam, përfshirë këtu edhe imamin e xhamisë së madhe në Prishtinë, Shevçet Krasniqi. Njohësit e çështjeve të religjionit dhe të sigurisë në vend kanë vlerësuar se këto veprime të organeve të sigurisë do të aqetësojnë situatën në njërën anë dhe në anën tjetër do t'i ndërgjegjësojnë lëvizjet e radikale për faktin që Kosova nuk ka alternativë tjetër përveç luftës kundër terrorizmit ndërkombëtar dhe lëvizjeve ekstreme që identifikohen me këtë terrorizëm. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Blokada aktuale politike në Kosovë po ndikon në tejet negativisht në punën e agjencisë së privatizimit, shprehen përfaqësues të kësaj agjencie. Rrjedhimisht kjo situatë, sipas përfaqësuesve të sindikatave, i sjell probleme ekonomisë së Kosovës. Kronike Luljeta Krasniqit.
Ngërçi politik në Kosovë ka prekur edhe Agjencinë Kosovare të Privatizimit. Kjo agjenci ka mbetur pa bord funksional të drejtorëve që nënkupton ndërprerje të privatizimit, likuidimit të ndërmarrjeve shoqërore, si dhe ndarjen e 20%-shit. Më 31 gusht të këtij viti, dy drejtorëve ndërkombëtar u ka përfunduar mandati, dhe në këtë bord kanë mbetur vetëm 3 drejtorë vendor, që është numri pa mjaftueshëm për të marrë vendime. Kuvendi i Kosovës, sipas ligjeve në fuqi, emëron antarët e bordit të Agjencisë Kosovare të Privatizimit, por që tani Kosova ende pas zgjedhjeve të 8 qershorit nuk ka arritur të krijojë institucionet e reja. Veton Hajdini, kryesuesi i njësisë për marrëdhënie me publikun në AKP, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, tregon se shumë vendime kanë mbetur peng deri në emërimin e drejtorëve në bordin e ri. Ai tregon se bordi i drejtorëve ka kompetenca të shumta dhe përgjegjësi të përgjithshme për aktivitetin e agjencisë.
Duke filluar që nga shpërndarja e mjeteve për pjesën e 20% të punëtorëve të NFSH-ve, për shpërndarjen e mjeteve nga procesi likuidimit apo për bartjen e mjeteve të prisë në buxhetin e Kosovës, edhe vendime të tjera të përcaktuara pra me ligj. Pra ka përgjegjësi dhe kompetenca të shumta, të cilat sigurisht që mbesin peng derisa të vendoset gjithsesi të bëhet emërimi i drejtorëve në bordin e ri të agjencisë.
Bordi AKP-s që nga dorëheqja e drejtorit, largimi i përfaqësuesës së Shteteve të Bashkuara, ka funksionuar me gjysmë përbërje, por që kjo përbërje kishte mjaftuar për të mundësuar korumin dhe mbajtjen e mbledhjeve. që nga fillimi i procesit të privatizimit e deri më tani, në privatizim janë përfshir mbi 400 ndërmarje shoqërore, prej të cilave janë krijuar dhe tenderuar mbi 800 ndërmarje të reja, ndërkaq 26 ndërmarje shoqërore janë privatizuar me metodën e spin-offit special. Veton Hajdini tregon se në mungesë të bordit të AKP-s do të shfaqen mjaft probleme.
Agjencia i ka njoftuar për me kohë institucionet përgjegjëse për mungesën e drejtorëve në bord dhe vështërsitë që janë shfaqur, paqen në mungesë të drejtorëve, dhe shpresojnë që bordi do të kompletohet sa më shpejt që është e mundur në mënyrë që AKP të mund të kryejë detyrat dhe përgjegjësitë e saj ligjore. Gjithsesi ushtrimi mandatin e saj të plotë në përputhje me ligjin mbi agjencinë e privatizimit.
Në anën tjetër, përfaqësues të Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës theksojnë se ngërshi politik po dëmton procesin e privatizimit. Kryetari BSPK-s Haxhi Arifaj, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, thekson se situata politike e krijuar në vend po dëmton në përgjithësi ekonominë e vendit.
Nëse nuk zhvillohet ky ngërshim i politikës dhe propozohen anëtar tjerë të bordit sa më shpejt, sigurisht se privatizimi do të ngjecë, privatizimi normal që do të ketë probleme në ekonominë e Kosovës në mos privatizimin dhe mos likuidimin.
Ndryshe janë bërë më tepër se një dekadë që kur ka filluar raundi i parë i procesit të privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore, por nuk ekziston ndonjë periudhë kohore kur do të përfundojë rrjedhimisht mandati i Agjencisë Kosovare të Privatizimit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Disa të rinjë në Kosovë shprehen se dëshirojnë të imigrojnë në ndonjë vend evropian për të pasur jetë më të mirë. Por ka dhe të atilë që thonë se për asgjë nuk ishin larguar nga Kosova. Anketën me të rinjtë në këtë temë ka zhvilluar Nadije Ahmeti.
Migrim në një vend evropian mbetet të dëshira dhe shpresa shumë të rinjëve nga Kosova. Kjo vlerësohet alternativa vetme si që quajnë ata ikjen nga perspektiva dhe gjendja socio-ekonomike që ka kapluar vendin. Në rubrikën e përjavshme Vox të Radios Evropa e Lirë, disa nga ta shprehin se në Kosovë mungojnë burimet dhe mundësit për të përmbushur nevojat dhe aspiratat e tyre. Kështu që termi për një jetë më të mirë për veten dhe familjen e tyre përdoret nga shumica të rinjeve që me dëshirë do braktisin Kosovën. Njeri nga ta është 15 vjeçari Bledjan Gashi.
Kam dëshirë ta shoj Kosovën për një të ardhmë më të mirë, drejt Perëndimit. Për punë, pa punësi e mollë, këto punë s'po kohë, atje po kohë mundësi të punësimit.
Mirlinda Zeneli, studentë në Fakultetin e Edukimit në Universitetin e Prishtinës, përmend arsyen që motivon për t'ia mësyer migrimit.
Për shkak se më vetëm më dit për të ardhmën tim që kam sigurt për shkakun nëse kry fakultetin e konvenin e punës, e jo me kry fakultetin e me bredh rrugëve, kjo është arsyeja vetme. Po normal, sa mendoj unë gjysa e rinjëve vetëm mbredhin në për rrugë, s'kam punë, edhe pse shumica e kolegëve të mi që e njohin janë me fakultet, janë me magjistër dhe krejt, ama pa punë prapse prap.
Pavarësisht thirrjeve nga autoritetet kompetente se ikja jashtë vendit është sakrificë që nuk ja vlen, i riu tjetër mbi të 20-at agron Raqi që nuk punon askund shprejt se me dëshirë do ta braktisë Kosovën dhe mundësia parë që ju jepet, si që thotaj, do të niset në ndonjë vend evropian.
Vesh që s'ko punë, për papunësi vesh për shata e kësha shumë. Po allo e dikun ku të kësha mujtë jashtë dikun, pa morë për asfysh dikun. Yes, s'ko në vend preferu. Më është vesh që jashtë Kosovë dikun. Pse jo, edhe ashtu po. Mënyrë legale më në me dollë për shembull, po kur gjon punë jashtë dikën. Se në Kosovë rini ja vetë po sillen. S'ka kur që s'ka punë për rini kur gjesh.
Për një periudhë të shkurtër kohore, i riu tjetër Blerim Ferati me dëshirë do shkonte të studionte dhe punonte në Angli.
Për një periudhë po ushtro në Angli, po dha me punu. Ti jam studiu. Jo, studimi në Kosovë është shumë dop. Po për të dy, ato me punu dhe me studiu, me këshir jetën që është atje. Po më sporë është korrupt. Po di në kush perspektivë, ski për parsi, pa pat një shumë ski kur gjesh këtë shqip.
Edhe Ilberaçi, student në vitin e tretë në Fakultetin Ekonomik, një herë punon në sektorin privat, thotë se për shkak të shkallës së lartë të papunësisë do të braktisë Kosovën.
Pas parasysh kushtet në Kosovë, normalisht që po. Arsyeja është se është papunësi e madhe dhe rrogat shumë të vogla këto, edhe për një jetë normale nuk kisha thonë që është Kosova. Po dikën jashtë, pa marë parasysh një jetë me pas standarde. Tash shumë pagat e vogla edhe problem dhe marë si mu edhe me dalet, që thonë.
Në anën tjetër ka dhe të rinë që mendojnë ndryshe. Ardita Konjufca, studente në fakultetin juridik, thot se për asnjë arsye nuk do të kishte migruar.
E kom familjen këtu, mendoj që kam të ardhmen këtu dhe s'nuk e kisha. Ku gjithçka duket më e bukur, nuk mendoj që është zgjidhje me dalë me lëshu venin. Ju kisha apelu krejt trive që me mundu me nxjerr më të mirën prej krejt kësaj edhe mos më u mashtru prej diçka shumë të vogël edhe me lën kët pasuri që mua më shfryzon venin.
Ndryshe nga të rinjt që dëshirojnë të emigrojnë, njëri tjetër nga Prishtina për një kohë të gjatë ka jetuar në shtetin e Francës dhe që 2 vite është kthyer në Kosovë. Granit Maliqi thotë se me gjithë zhvillimin ekonomik që ka Franca, jeta në Kosovë, sidomos për të rinjt, është shumë e mirë. Edhe këtu ka mundësi të punohet, thotë ai.
Marrët ku më jetu në Francë, po jam këtu në Kosovë, jam këtu valla se më mirë, ka punë, po shqiptari li punë edhe për një tarme më mirë nëse dojnë adikon, do të më bo këtë bashkë, nejse në krasim atje janë pak më tullë, da veç ka kushtë edhe këtu, normal. Ta jeta për moshën tonë, normal që këtu është më mirë, pa dyshim.
Sidoqoftë zyrtarët e Ministrisë Diasporës më herët kanë thënë për Radion Evropa e Lirë se shumë të rinë nga rajonet të ndryshme të Kosovës se vizitojnë këtë institucion për të interesuar për mundësitë e migrimit në shtetet të ndryshme të Bashkimit Evropian. Edhe pse siç kanë thënë ata, përpjekjet e qytetarëve të Kosovës për të lëshuar vendin janë të kota, pasi vendet e Evropës nuk pranojnë me azil kërkues nga Kosova. Ndryshe, sipas të dhënave zyrtare, numri i qytetarëve të Kosovës, të cilët kanë emigruar në vende të ndryshme të botës, është mbi 700.000 persona. Në kuadër të kësaj shifre janë futur edhe fëmijët e lindur jashtë vendit. Për i Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Aktivistët për të drejtat e grave në Maqedoni e kundërshtojnë një legjislacion për marrëdhënie të punës, i cili bën dallime ndërmjet meshkujve dhe femrave për dalje në pension. Sipas tyre, në vendet anëtare të Bashkimit Evropian, mosha e daljes në pension është e njëjtë për të dy gjinitë. Kronike Zërieta Hajro Jahjagës.
Komiteti i Helsingut për të drejtat e njeriut i ka quajtur diskriminuese ndryshimet në ligjin për marrëdhënie pune, me të cilin tani meshkujt me deklaratë do të mund të kërkojnë vazhdimin e marrëdhënies së punës deri në 67 vjet, gjersa grat deri në 65.
Jan bi sakala da pucetam deka ustavniot sud veqe se ima izjasneto za ova prashenje.
Un do të doja të përkujtoj se gjykata kushtetuese tashmë është deklaruar për këtë çështje ku ka shfuqizuar dispozita diskriminuese të kësaj natyre. Këto ndryshime u sollën pa mbajtur asnjë debat dhe as pa u konsultuar me ekspertët. Ka deklaruar kryetaria e Komitetit të Helsingut Urania Pirovska, duke rikujtuar se nga 28 shtete anëtare të Bashkimit Evropian në 27 vande mosha e daljes në pension midis burrave dhe grave është e barabartë, përkatësisht ekzistojnë akte në ligjore në bazë të cilave garantohet barazia e plot gjinore. Nga ana tjetër, Shpresa Sinani, aktiviste për të drejtat e grave nga Tetova, konsideron se koncepti i barazisë gjinore është tregues esencial social me të cilin mund të matet niveli i emancipimit të shoqërisë. Sipas saj, lufta për barazi gjinore në Maqedoni zhvillohet në një terren ku në çdo hap vërehet mbi vlerësimi i rolit të burrit si forcë kryesore, duke e nënvlerësuar rolin dhe peshën e gruas, sipas së cilës analizat tani më kanë treguar se gratë në Maqedoni paguhen për 18% më pak për të njëjtën punë të realizuar nga burrat.
Edhe mendoj se ky ligj nuk duhet pranuar dhe se u miret një pjesë e madhe e kohës kur ata janë më produktive në punë për shoqërinë të ndikoj.
Ndërkohë, kryetaria e Komitetit të Helsinkut në Maqedoni, Urania Pirovska, konsideron se barazia gjinore në punë është një çështje e rëndësishme që ka ndikim si në perceptimin individual rreth arritjeve profesionale dhe zhvillim në karrierë, ashtu dhe në suksesin organizatave. Por kjo dispozit kryesisht nuk respektohet, duke krijuar mosbesim në aftësinë e femrave.
Su ovje izmeni, sega.
Zgjidhja ligjore për marrëdhënie pune dhe më shumë rrit ndekun e gëzimit të të drejtave në forum të barabartë midis burrit dhe gruas, nëse kemi parasysh dhe faktin se gratë janë më pak të përfshira në punë dhe kjo reflektohet në lartësinë e pensionit. Maqedonia në mas të konsiderueshme ka harmonizuar ligje të cilat garantojnë mundësi të barabartë për të dy gjinit, por, si që tekson Shpresa Sinani nga sektori civil, problemi qëndron pikërisht në bartësit e institucionave të cilat më shumë preferojnë të besojnë një burri pozitat udhëheqëse të sektorëve të caktuar, sesa një gruaje.
Burrat disni, ata i kanë krejt ligjet në dorët e tyre, femrat pak i angazhojnë edhe kështu që zëri i femrës nuk dëgjohet aq sa duhet të dëgjohet.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarete Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është europaelire.org.
Organizata Amnesty International thot se ka dëshmi në rritje se milicit proqeveritare në Ukrainë dhe forcat të separatiste janë përgjegjëse për krimet e luftës në pjesën lindore të këtij vendi. Amnesty International po ashtu e akuzon Rusin për nxitje të konfliktit. Kjo deklaratë ishte përgatitur para arritjes së armpushimit më 5 shtator. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e radios Evropa e Lirë. Studiuesja e organizatës Amnesty International, Heather McGill, i tha radios Evropa e Lirë se palet kishin treguar mospërfillje për jetet e civilëve.
What we can say is that there has been a lot of shelling of civilian buildings which may be indiscriminate and may amount to war crimes.
Mund të themi se atje ka pasur shumë granatime të ndërtesave civile, që mund të jenë jo proporcionale dhe mund të paraqesin krime të luftës. Nëse kjo do të mund të dëshmohet se atje ka pasur bombardime jo proporcionale në ndërtesat e civilve, atëherë ato do të ishin krime të luftës, tha McGill. Heather McGill së fundit i ka kaluar 2 javë në Ukrainë dhe është takuar me njerëzit e zhvendosur brenda vendit, ndërsa kërkuesit e tjerë të Amnesty International i kanë intervistuar refugjatët ukrainas në rajonin Rostov në Rusi. Amnesty International i ka cituar dëshmitarët që kanë thënë se lagjet e tyre ishin subjekte të sulmeve me granatime të rënda nga ana e forcave qeveritare të Ukrainës. Duke cituar raporte kredibile të rrëmbimeve dhe rrahjeve të kryera nga batalionet e vullnetarëve që operojnë së bashku me forcat e rregullta të armatosura të Ukrainës, Amnesty International u ka bërë thirrje autoriteteve të Ukrainës që të zhvillojnë hetime për këto akuza dhe ata që janë përgjegjës të sjellë para drejtësisë për krimet të luftës. Studiuesja McGill thot se ishte takuar edhe me një banor të qytetit Krasnodar.
There's a town called Krasnodar which is on the border with Russia and the person I talked to had been filming columns of military equipment.
Atje është qyteti quajtur Krasnodar, që është në kufi me Rusin. Unë bisedova me një banor që i kishte filmuar kolonat e pajisjeve ushtarake që po e kalonin kufirin nga Rusia nëpër Krasnodar, për në Luhansk. Ai këtë e kishte filmuar prej muajit qershor, tha McGill. Më tutje ajo ka theksuar se pamjet e satelitore të publikuara kohëve të fundit tregojnë vendosje shumë mirë të organizuar të armatimit afër kufirit rus me Ukrainën dhe kjo si pasaj duket se indikon se atje ka vendosje të ushtrisë rregullt. Heather McGill thot se kishte pasur indikacione se atje gjendeshin edhe ushtar profesional me gjas rus.
The eyewitnesses that I talked to also said that in their dealings with the separatists they noticed several categories of people, they noticed local people.
Dëshmitarët me të cilët kanë biseduar po ashtu thanë se duke pasur punë me separatistët, ata kanë theksuar disa kategori të njerëzve. Ka pasur njerëz lokal që i kanë njohur, ushtar profesionistë të meshkuj, të cilët ata i kanë parë si të jetë profesionalisht të stërvitur, dhe të tjerët nuk ishin lokal. Kjo mund të duket se indikon se ata ishin ushtar profesional, me gjas rus në mesin e forcave separatiste, tha McGill. Amnesty International po ashtu i ka cituar dëshmitarët që kanë thënë se luftëtarët separatist pro-rus i kanë rëmbyer, torturuar dhe vrar fëmijët e tyre. Më 5 shtator, grupi Human Rights Watch me selinë në New York ka kërkuar nga kryengritësit që ta ndalin detyrimin e civilëve që të punojnë me forcë në brigadat ndëshkuese dhe të ekspozojnë ata ndaj rreziqeve të linjave të frontit, duke thënë se ato ishin shkelje serioze të ligjeve të luftës. Sekretari përgjithshëm i organizatës Amnesty International, Salil Sheti, tha se të gjitha palët ishin duke i shkelur në mënyrë të paturpshme obligimet e tyre ndërkombëtare. Më tutje ai ka kërkuar nga Rusia që ta ndalë rrjedhjen e vazhdueshme të armatimit dhe mbështetjen tjetër për kryengritësit, për të cilët tha se janë të implikuar në shkelje të mëdha të drejtave të njeriut. Rusia vazhdimisht i ka hedhur poshtë pohimet për çfarëdo involvimi në luftimet në Ukrainë. Amnesty International thotë se pamjet satelitore, raportet për zënjen e trupave ruse brenda Ukrainës dhe deklaratat e dëshmitarëve për trupat ruse dhe pajisjet ushtarake që e kalojnë kufirin e Ukrainës paraqesin dëshmi se konflikti është të shndruar në konflikt armatosur ndërkombëtar. Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri në detyrë i Kosovës Hashim Thaçi thotë se në ditën e sotme në vitin 1990 u shpreh vullneti politik i popullit të Kosovës me shpalljen e kushtetutës së Republikës së Kosovës në Kaçanik. Më tutje në rrjetin Facebook, ai ka shkruar se kjo ishte bërë duke u bazuar në deklaratën e pavarësisë së dy korrikut e 1990. Ky akt i guximshëm u mirëprit të gjerësisht nga qytetarët e Kosovës, të cilët me mund dhe sakrifica të parreshtura arritën ta shlirojnë Kosovën dhe ëndrrën e shumë brezave e bën realitet më 17 shkurt të 2008. Theksoi Thaçi dhe konstatoi se dita e kushtetutës së Kaçanikut është datë rëndësishme e vetëdijes shtetëformuese të Kosovës. Përkundër armpushimit, sot janë dëgjuar të shtëna të vazhdueshme afër Donjeckut në pjesën lindore të Ukrainës dhe është parë tymizi. Kjo i ka rritur shqetësimet se armpushimi i filluar para dy ditësh është afër shkatërimit. Predhat kishin ardhur nga një hapësirë afër aeroportit të Donjeckut që ishte nën kontrollin e forcave qeveritare, por që është sulmuar rregullisht nga separatistët e mbështetur nga Rusia prej muajit maj. Gjatë natës në qytetin port të Mariupol në detin Azov ka pasur poashtu shkelje serioze të armpushimit, kur forcat qeveritare ishin sulmuar me artileri dhe raketa. Mbrëmë, presidenti Ukrainës Petro Poroshenko dhe ai i Rusisë Vladimir Putin, gjatë një bisede telefonike, thanë se armpushimin në mas të madhe po respektohej, por duke i ndjeshëm. NATO-ja ka mbajtur dje ushtrime ushtarake në Letoni derisa alianca shprehet e përkushtuar për të mbrojtur shtetet baltike të ballafaquara me fqinjen e vet Rusin, që është gjithnjë më agresive. Në ushtrimet në Letoni, në të cilat morën pjesë afro 500 ushtar, së bashku me qindra makina dhe aeroplan, është simuluar vendosja pjesëtarëve të pajisjeve të NATO-s në një vend tjetër në situatë të krizës. Ministri mbrojtjes i Letonisë Raimond Svejonis e ka lidhur këtë ushtrim me krizën në Ukrainë, duke thënë se Rusia ka ignoruar të drejtën ndërkombëtare dhe e ka definuar vetveten si agresor. Deri më 10 të këtij muaji në Gjermani, Estoni, Letoni, Lituani dhe Poloni, afro 2000 ushtar nga 9 vende po zhvillojnë ushtrime ushtarake. Liderët e NATO së në samitin e Walesit para dy ditësh janë pajtuar për formimin e një force të re për reagim të shpejt dhe për të intensifikuar ushtrimet në Evropën lindore në përgjigje të aksioneve të Rusisë në Ukrainë. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes, Chuck Hagel, tha sot se Shtetet e Bashkuara i kanë filluar sulmet ajrore afër pendes strategjike Hadita në Irak, që ishte nën kërcënim nga militantët e Shtetit Islamik prej muajit qershor. Zoti Hagel le precizoi se sulmet që kanë nëzgjeruar fushatën ajrore të Shteteve të Bashkuara kundër militantëve të Shtetit Islamik ishin lansuar me kërkesë të qeverisë së Irakut. Sipas tij, penda është e kapacitet me rëndësi kritike në Irak. Më tutje zoti Hagel theksoi:
If that dam would fall into
ISIL. Nëse kjo pendë do të binte në duart e ISIL-it ose nëse kjo pendë do të shkatërrohej, dëmi që do të shkaktohej do të ishte shumë domethënës, tha Chuck Hagel në Tbilisi të Gjeorgjisë, ku ka arritur për vizitë. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara mbrëmë ka dënuar fuqishëm vrasjen e gazetarit amerikan në Steven Sotloff nga militantët e Shtetit Islamik, duke e cilësuar si vrasje rëndçethëse dhe qyçare, dhe është konstatuar se këtij grupi të militantëve duhet i shkaktohet disfat. Antarët e Këshillit të Sigurimit përsëri janë shprehur se ISIL-it duhet i shkaktohet disfat, dhe kjo jo tolerancë, dhunë dhe urrëtie që e ka përvetësuar duhet të shkatërrohet, thuhet në deklaratën e përbashkët unanime të 15 antarëve të Këshillit të Sigurimit. Gazetari amerikan Steven Sotloff, 31 vjeçar, është vrarë me heqje koke nga militantët e Shtetit Islamik në fillim të kësaj jave. Ai ishte rrëmbyer me 4 prill të vitit të kaluar në Aleppo të Sirisë, raporton AFP nga New Yorku. Zyrtarët thonë se më se 300 vet janë vrarë nga shembja dheut dhe vërshimet e shkaktuara nga rreshtet të mëdha të shiut në pjesën veriore të Indisë dhe në Pakistan. Gjatë të 5 ditëve të rreshjeve të mëdha në Kashmirin administruar nga India, janë vrarë afër 150 njerëz. Këto ishin vërshimet më të mëdha në këtë rajon në 50 vitet e fundit. Në Pakistanin fqi, më se 160 vet kanë vdekur, ndërsa mijëra shtëpi janë shkatruar. Një zyrtar pakistanez tha se situata po shndrohet në emergjencë kombëtare. Ekipet e shpëtimit në të dy vendet po i shfrytëzojnë helikopterët dhe anijet për të evakuar 10 mijëra njerëz të bllokuar në shtëpitë e tyre. Dham, bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën e gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.